Dámy a páni, dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítala pri dnešnej debate z nášho cyklu Vizionári, ktorá je, naozaj dovolím si povedať, že zásadná, aj so zásadnou témou. Rozprávať sa budeme o onkológii, o inovatívnej liečbe pre pacientov a o tom, prečo naši slovenskí pacienti onkologicky nemajú dostupné niektoré lieky, ktoré už majú dávno dostupné ľudia v susedných krajinách, ľudia v zahraničí. No, dnešná debata bude naozaj plná zaujímavých speakerov. Budeme tu mať lekárov, budeme tu mať pacientov, aj pacientské organizácie a aj politikov. Ja som veľmi rada, že pozvanie do úvodného bloku dnešnej diskusie prijala ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi krásne za pozvanie.
My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a naozaj teda musím uvieť, že pani Dolinková je pár dní vo funkcii a viem si predstaviť, koľko teraz mnohých vecí máte aj teda pre tú časovú tieseň, ktorú pani ministerka má. Urobíme takýto úvodný, možno 15-minútový rozhovor, kde ale určite pani ministerku vyspovedám na všetky tie najzásadnejšie témy v onkológii.
Takže áno, áno, teším sa na to.
Ďakujem pekne. Ja teda na úvod poviem pár faktov. Žiaľ, tie fakty nie sú veľmi prajné a nie sú veľmi príjemné. Na Slovensku máme ročne približne 30 000 novodiagnostikovaných onkologických pacientov. Mnohí zomierajú napríklad na rakovinu prsníka, ktorej aj teraz sa venovala zvýšená pozornosť v rámci mesiaca Pink October. Zomrie ročne približne 900 žien a napríklad na rakovinu pľúc 2000 pacientov ročne. A práve toto sú také dve ochorenia, ktorým dnes budeme venovať zvýšenú pozornosť. A pozornosť budeme venovať aj inováciám, pretože ako som už uviedla, naozaj Slovensko je v rámci Európy na chvoste, čo sa týka dostupnosti inovatívnej liečby a napríklad v rámci krajín V4 sme naozaj na tom úplne poslednom mieste. A tým robím aj taký malý úvod na tú našu debatu, pani ministerka úvodnú. Naozaj, vy ste vo funkcii iba pár dní, povedali ste, že budete riešiť rozpočet, to je teraz veľmi aktuálna téma, budete riešiť pediatrov, budete riešiť ambulancie, budete riešiť reformu nemocníc. Kde ale v rámci vašich priorít a možno aj v akom časovom slede je práve tá onkológia a onkologickí pacienti?
Áno, tak ako ste povedali, riešime tie témy, ktoré nám akútne teraz horia. Presne to bola tá pediatrická kríza. Ja už som mala teda stretnutie s pediatrami. Teraz budeme presne musieť vyriešiť rozpočet pre zdravotníctvo, aby sme deklarovali to, čo sme hovorili aj počas teda volebnej kampane. A ja to aj z mojej odbornej praxe hovorím, že jednoducho ten rozpočet je kľúčový, ak chceme garantovať, že zdravotníctvo je prioritou akejkoľvek vlády, ktorá by tu bola, a teda pre nás to zdravotníctvo a zdravie ľudí, ochrana zdravia ľudí je najvyššou prioritou. No, ale ak sa pozrieme na prevenciu, tak to je samozrejme nadrezortná, multidisciplinárna téma, ktorej sa musíme takisto venovať, aj napriek tomu, že jej samozrejme tie výsledky nebudeme vidieť ani o deň, ani o dva, ani o mesiac. A budeme to možno vidieť naozaj v lehote desiatok rokov, ale naštartovať aj túto problematiku musíme. A mňa teší aj to, že na Slovensku už teda, ako ste aj spomenuli, prebiehajú screeningové programy na rakovinu prsníka, rakovinu krčka maternice, aj rakovinu konečníka a hrubého čreva. A naozaj aj za tých pár dní, ktoré na ministerstve zdravotníctva som získala kopec informácií o tom, že od budúceho roku ideme spúšťať ďalší screeningový program, a to je práve na rakovinu pľúc. Čiže je v záujme, samozrejme, pokiaľ ja budem na čele rezortu ministra zdravotníctva riešiť preventívne a screeningové ochorenia, aj čo sa týka onkologických teda ochorení, ako jednu z tých kľúčových tém, ktorú popri všetkých tých akutných a dlhodobých problémov, ktoré musíme riešiť, tak budeme popri tom takisto sa, paralelne sa na toto pozerať. A máme naozaj skvelú pracovnú skupinu, ktorá rieši všetky tieto problémy. Dokonca už som sa stihla počas svojho pôsobenia vo štvrtok, myslím minulý týždeň, to bolo zúčastní pracovnej skupiny k HPV. Tam došlo k rozšíreniu vekovej hranice z 12 na 15 rokov pre chlapcov aj dievčatá, ktorí dostanú, majú možnosť dostať bezplatne vakcínu proti HPV. Takže naozaj tie kroky sú pozitívne. Ministerstvo zdravotníctva aktívne pracuje na všetkých týchto krokoch, aby onkologické ochorenia sme čo najviac eliminovali.
Čiže toto budú akoby tie prvé veci, ktoré máme očakávať, screening rakoviny pľúc a rozšírenie indikácií pre HPV očkovanie.
Áno, na budúci rok by sa celý rok 2023 podľa mojich informácií mali zbierať dáta k rakovine pľúc, mala by sa robiť anamnéza u pacientov, ktorí sú silní fajčiari alebo boli fajčiari, a podľa toho, ako nazbierame všetky tieto dáta, tak sa potom budú nastavovať aj tieto screeningové programy na rakovinu pľúc.
Práve tá rakovina pľúc je teraz naozaj zásadná téma, zároveň ale aj rakovina prsníka. My na Slovensku máme v rámci screeningov približne 200 žien ročne diagnostikovaných, novodiagnostikovaných. Ja aj keď som si robila prípravu na dnešnú debatu, tak mnoho odborníkov mi povedalo, že teda je skvelo, že ten screening samozrejme máme. Záujem, on by sa samozrejme mohol zvyšovať. Na druhej strane, ale je to aj tá záležitosť, že aj keď rakovinu zachytíme vo včasnom štádiu, potrebujeme ju už liečiť. A vo svete sú dostupné lieky, ktoré vedia veľmi efektívne práve v rámci týchto úvodných štádií pomôcť, ale na Slovensku ešte dostupné nie sú. Čo v tejto veci chcete urobiť?
No, ja by som prvom rade možno aj vyzvala ženy, aby sa nebali a naozaj absolvovali to mamografické vyšetrenie v rámci preventívnych prehliadok, pretože naozaj sú alarmujúce tie čísla, že iba 2-20%, až najviac 20% žien sa zúčastňuje mamografického vyšetrenia. Na druhej strane je možno trochu pozitívna informácia, že ak v niektorých prípadoch čakáte počas preventívnej mamografie na vyšetrenie, žiaľ niekoľko aj týždňov alebo mesiacov, tak ak máte nález, tak tá doba je skrátená na tie maximálne 2 týždne a teda tá žena sa na Slovensku dostane, ak má diagnostikované ochorenie na mamografické vyšetrenie, ale tiež aj z tej odbornej debaty a s ľuďmi a s ľuďmi z verejnosti vnímam, že mnoho žien sa bojí tohto vyšetrenia, takže to vyšetrenie aj sama som ho absolvovala, je samozrejme bezbolesné a tá prevencia je aj v tomto kľúčová, teda ešte raz by som chcela naozaj vyzvať všetky ženy, aby sa nebali a preventívne mamografické vyšetrenie absolvovali. Čo sa týka liečby, tak tam sme urobili aj počas predchádzajúceho obdobia niekoľko krokov a vstup tých nových inovatívnych liekov sa dostalo aj na Slovensko. Ale samozrejme máme čo doháňať oproti okolitým krajinám, čiže my teraz práve v tomto období kreujeme programové vyhlásenie vlády. A čo sa týka liekovej politiky, nemáme ho ešte samozrejme teda nejakým spôsobom sfinalizované ani schválené, ale za rezort ministerstva zdravotníctva budeme dbať na to, aby sme zefektívnili, zrýchlili aj vstup tých naozaj účinných inovatívnych liekov aj pre slovenských pacientov.
Čiže bude to aj v programovom vyhlásení vlády?
Ja budem pripravovať návrh programového vyhlásenia tak, aby aj lieková politika mala svoje osobitné postavenie a aby aj osobitne vstup inovatívnych liekov tam bol explicitne uvedený.
A budete napríklad vnímať, alebo teda tlačiť aj na to, aby k nám tie inovatívne lieky prišli skôr. Ja si opäť pomôžem dátami. Na Slovensku trvá v priemere 590 dní. A odtedy, čo EMA zaregistruje takýto inovatívny liek, kým sa dostane k slovenským pacientom, a to sú priemerné čísla. Čo, alebo možno akým nástrojom skrátiť túto dobu?
Áno, plánujeme aj to, že v spolupráci s odborníkmi na ministerstve zdravotníctva skrátiť určite ten proces cenotvorby a kategorizácie liekov, aby sme sa k týmto liekom naozaj dostali nie počas dvoch rokov, ale aby to boli maximálne mesiace.
Vy ste načrtli už aj tie teda mamografické vyšetrenie a prístup k ním. Ja naozaj aj ako novinárka vnímam z terénu, že sú oblasti, kde sa na to vyšetrenie čaká dlho, dokonca medializované správy niekoľko mesiacov dozadu boli aj o dvoch rokoch, čo sú horibilné čísla, že tam strácame čas. A zároveň stále sa na Slovensku hovorí o tom, že je u nás veľmi problematická tá cesta pacienta. Napríklad aj pri rakovine pľúc, opäť si pomôžem číslami, v zásade niekedy trvá aj 200 dní, kým sa pacient od diagnostiky dostane k samotnej liečbe. Vieme, že pri rakovine ide naozaj o dní. Ako chcete zefektívniť tú cestu pacienta, ten manažment pacienta? Vy ste zastupovali dlhé roky aj ambulantný sektor, čiže táto téma pre vás určite nie je nová.
Áno, poviem k tej prvej otázke, že sa dlho čaká. Tam sa čaká na tú možnosť skôr preventívnu, ako som hovorila, mamografiu, ak idete na preventívne vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky. Ale cesta na zvýšenie aj dostupnosti, aj možno zvýšenie počtu certifikovaných mamografických pracovisk, to je jeden z cieľov ministerstva zdravotníctva, aby sme ich zvýšili možno na 35-40, pokiaľ má správne informácie, dnes ich máme na Slovensku 22. A čo sa týka cesty pacienta, tak tam samozrejme ten management musíme upravovať, ja to hovorím stále, že zo spodu a musíme to zdravotníctvo postaviť na dobrých základoch, čiže na tej kvalitnej, poprvé teda ešte pred liečebnej prevencii, lebo ja hovorím, že prevencia je naozaj tá najlacnejšia liečba, potom urobiť kvalitnú, naozaj kvalitnú a dostupnú sieť všeobecných ambulancií, následne na to špecializovaných ambulancií, aby ten pacient sa do nemocnice dostal naozaj iba v tých najkritickejších scenároch, kedy už ho nevie vyliečiť ambulantný lekár.
Áno, vy ste to vlastne mali aj v vašom predvolebnom programe ako strana Hlas. Na druhej strane ešte možno chcete v tejto veci využiť možno európske peniaze? Sú nejaké projekty, ktoré by v tom vedeli pomôcť?
No, teraz peniaze z plánu obnovy máme vyčlenených 10 miliónov, myslím, na podporu vzniku všeobecných ambulancií a pediatrických ambulancií. Ja, čo som sa zatiaľ informovala, tak viem, že sú ešte nejaké peniaze, ktoré by sme mohli využiť aj pre špecialistov, ale samozrejme treba sa pozrieť na to, akým spôsobom by sme ešte plán obnovy vedeli v tomto zmeniť, či vieme nejakým spôsobom podporovať aj vznik špecializovaných ambulancií a dokonca ja si myslím, že by sme minimálne mohli vedieť podporiť možno prístrojové vybavenie týchto špecializovaných ambulancií, aby tí lekári mali motiváciu pracovať v tých ambulanciách, prípadne v ambulanciách, ktoré sú už otvorené, mohli prilákať viacej lekárov práve z tých nemocníc a tam, ak budú mať dostatočné prístrojové a materiálno-technické vybavenie, tak urobili väčšiu časť tej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Pani ministerka, ale vieme, že mnoho závisí a stojí práve na ľuďoch a my toho zdravotníckého personálu nemáme veľa a nie je to asi otázka, ktorá sa dá vyriešiť zo dňa na deň. Aký časový horizont tam možno vy vidíte? Počas vášho mandátu pocítia už pacienti zlepšenie?
No, my by sme chceli prvé kroky smerovať v spolupráci s ministerstvom školstva na to, aby sme upravili kompetencie či už stredného zdravotníckého personálu, ale takisto aj lekárov. Ale pri tých sestrách, ktorých máme samozrejme akutný nedostatok, tam vidím ten priestor, čo najskôr, aby sme ich dostali do systému čím skôr, čiže možno formou prípravy rezidentského programu pre sestry, aby po 4 rokoch od ukončenia, vlastne po skončení strednej odbornej zdravotnej školy vykonávali rezidentúru a už v ambulanciách alebo na nemocničnom lôžku. Ak navýšime počty študentov na lekárskych fakultách pre slovenských hlavne študentov, tak aby samozrejme lekárske fakulty tým netrpeli, čiže štát bude musieť nejakým spôsobom aj dofinancovať lekárske fakulty, tak tam budeme vidieť ten efekt až samozrejme o niekoľko rokov neskôr, ale treba začať už teraz. My sme tu nie preto, aby sme strihali pásky, ale aby sme nastavovali naozaj veci už cielene do budúcnosti a aby tie plody žali potom už aj deti alebo deti našich detí.
Jedným z problémov, pani ministerka, s ktorým sa lekári stretávajú, je naozaj veľká administratívna záťaž a byrokracia. A to teraz hovorím konkrétne aj o inovatívnych liekoch a o liečbe ako také, že naozaj lekári sami, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak mi odborníci hovorili o tom, že veľmi veľa času im berie vypisovanie žiadostí, opätovných žiadostí na ministerstvo, respektíve na poisťovne, na schválenie liečby. Chcete nejakým spôsobom znížiť tú administratívnu záťaž a ak áno, povedzte rovno akým?
Určite áno, ten spôsob odbyrokratizovania zdravotníctva súvisí aj so stupňom elektronizácie alebo digitalizácie zdravotníctva. Preto v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií samozrejme budeme hľadať tú cestu, ako čo najefektívnejšie elektronizovať alebo digitalizovať celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti. Veď ak si nalejeme naozaj čistého vína, tak si môžeme povedať, že dnes nám funguje, chvála Bohu, e-recept, ktorý ako keby sme nemali, tak počas pandémie COVID-19 nevieme, ako by sme sa možno dostávali k liekom. Treba pokračovať tých naštartovaných zmenách, ale ja si myslím, že treba urobiť aj audit naozaj fungovania celého e-healthu a podľa toho pozrieť sa na to, ako budeme vedieť používať či už objednávanie, e-vyšetrenia alebo ďalšie takéto veci, ktoré nám uľahčia, pacientovi hlavne uľahčia prístup k zdravotnej starostlivosti, ale aj výmenu informácií medzi samozrejme zdravotníckymi zariadeniami ako takými.
Lekári mi napríklad spomenuli, že čo by im možno pomohlo v rámci dostupnosti inovatívnej liečby pre slovenských pacientov by bolo, keby návrh na kategorizáciu nemusela teda podať len tá samotná farmafirma, ktorá ten liek vlastne dodáva, ale že by to mohlo urobiť napríklad štát, že by ste sa nejako v rámci nejakých debat spojili s odbornými spoločnosťami, s lekármi a teda ten návrh by išiel zo štátnej iniciatívy, čo by samozrejme chcelo nejaké legislatívne zmeny. Toto si viete predstaviť?
Budem ja určite ohľadom liekovej politiky komunikovať s mnohými odborníkmi. Som na to pripravená, pretože tá dostupnosť liekov na Slovensku, samozrejme nie len tých inovatívnych, ale aj bežných liekov. Vidíme, že každý mesiac je to také, že niektoré lieky máme, nemáme. Teraz je to dôvod, či je to kvôli ešte vojne na Ukrajine, alebo je to kvôli reexportu vysokému. Proste tých dôvodov môže byť viacero. A ja som za to, aby sme našli spôsob, ako uľahčiť vstup a kategorizáciu nových liekov, možno že aj častejšiu, ako bolo doteraz, aj prehodnocovanie vlastne tej cenotvorby liekov, možno že častejšie, ako tomu bolo doteraz. Ale nechcem ja teraz úplne robiť nejaké závery. Chcem si na to zavolať naozaj odborný tím k liekovej politike a pripraviť zmeny, to, ako sme tiež slúbili, že chceme, aby každý pacient sa dostal k svojmu lieku čím skôr.
V tejto téme vám dám už len poslednú otázku. Viem, že máte naozaj časovú tieseň, ale ešte jeden taký návrh zo strany lekárov bol, a to konkrétne, aby, či by možno nebola cesta tá, že ten liek nejaký inovatívny by nepredpísal teda jeden nejaký konkrétny pán doktor, ktorý lieči toho onkologického pacienta, ale možno nejaké konzílium lekárov, nejaká väčšia skupina. A ak by to teda indikovala takáto väčšia skupina, tak zdravotná poisťovňa by možno mohla byť viazaná takýmto rozhodnutím a ten liek uhradiť. Toto by bola podľa vás cesta?
Úprimne, nepočula som tento návrh, budem sa na to pýtať, budeme sa o tom rozprávať a ak to prejde samozrejme nejakou skupinou odborníkov, ktorí na to majú relevantné názory, tak budeme sa tým určite zaoberať.
Pani ministerka, veľmi pekne vám aj v mene onkologických pacientov ďakujem, že ste prišli.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem rada sa zúčastňovať takýchto aktivít, pretože naozaj si myslím, že tá prevencia je kľúčová, či už primárna, sekundárna alebo terciárna. A tak ako som chodila na takéto stretnutia aj predtým, tak veľmi rada sa budem naozaj zúčastňovať aj do budúcnosti.
Ďakujeme pekne a budeme radi, keď prídete aj na budúce. My si teraz dáme takú krátku 3-minútovú prestávku. Pani ministerka sa zatiaľ s nami rozlúči a potom sa opäť vrátime a budeme pokračovať v diskusii s odborníkmi. Dámy a páni, dobrý deň, tak sa vidíme opäť v už plnej zostave našej debaty v rámci vizionárov. Ešte raz pripomeniem, že sme tu naozaj prvýkrát vo funkcii mali ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, ktorá nám načrtla svoje vízie v rámci onkológie a naša debata bude teraz pokračovať už na takej odbornejšej úrovni s lekármi, pacientmi, ale teda aj politickými zástupcami. Dovolte, aby som teda predstavila našich hostí. Je tu pán doktor Vladimír Baláš, ktorý je predsedom zdravotníckeho výboru a poslancom Národnej rady za Smer. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto je tu s nami pani doktorka Bela Mrináková, ktorá je klinická onkologička z Onkologického ústavu Svätej Alžbety. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Som veľmi rada, že pozvanie prijal aj pán prednosta, pán Marian Streško, prednosta onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave. Dobrý deň.
Dobrý deň.
No a máme tu samozrejme aj teda zástupcov pacientských organizácií a pacientov. Vítam medzi nami pána Štefana Korca, ktorý je predsedom Onkoaliancie Slovensko. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zároveň vítam aj Dominiku Kormánovú, ktorá je nielen pacientkou, ale zároveň aj predsedníčkou občianskeho združenia Amazonky. Dobrý deň. A vítam aj Liviu Ilavskú, ktorá je pacientkou, ktorá naozaj veľmi otvorene rozpráva o svojej diagnóze, s ktorou bojovala, a to je karcinom prsníka. Livia, ahoj, vítaj.
Ahoj, dobrý deň.
Tak v tejto zostave sa budeme rozprávať najbližších 60 minút. Naozaj preberieme tému karcinomu prsníka aj karcinomu plúc a dostupnosť, respektíve na Slovensku zatiaľ v mnohých prípadoch žiaľ aj nedostupnosť inovatívnej liečby a povieme si, aké návrhy a veci by sa v tejto téme dali urobiť. Samozrejme, do debaty sa môžete zapojiť aj vy. Stačí zadať hashtag onkológia do aplikácie Slido. Ja tu mám pripravený tablet, v ktorom budem čítať vaše otázky a v priebehu debaty ich samozrejme budem pre našich diskutujúcich zapájať. Ja len ešte doplním, že pani doktorka Mrináková, ktorá mimochodom k nám prišla po nočnej službe, za čo veľmi pekne ďakujeme, bude musieť z debaty odísť trošku pre pracovné a iné povinnosti skôr, takže sa s ňou rozlúčime ešte pred koncom dnešnej diskusie. Ale teda nech už nezdržiavam, lebo naozaj program máme pestrý. Ja by som možno na úvod poprosila len pár takých krátkych, stručných reakcií, lebo počuli sme, aké vízie má ministerka Dolinková v rámci onkológie. Počuli sme, že sa na nový rok má spustiť prvá fáza screeningu karcinomu plus. Počuli sme, že sa má rozšíriť indikácia očkovania proti HPV a že teda chce naozaj aj zdostupniť mamografiu a zefektívniť prevenciu ako takú a zároveň zlepšiť cestu pacienta, aby gro výkonov bolo realizovaných v ambulanciách a až ten naozaj top alebo záver v nemocniciach. Ja sa opýtam najprv vás, pani Mrináková, vás, pán Streško, ako teda zástupcu tej naozaj odbornej obce lekárov. Takéto vízie, súhlasíte, je to dostatočné, je to to, čo v prvej fáze Slovensko potrebuje, pani Mrináková?
Ja naozaj pani ministerke držím palce a teda gratulujem k nástupu do funkcie a veľmi veríme, že sa jej podarí posunúť aj tú onkológiu znova o krok ďalej. Prevencia určite onkologických ochorení hrá prím. Skorá diagnostika často vedie k vyliečeniu našich pacientov, ale zase na druhej strane netreba zabúdať aj na tých pacientov, ktorí už diagnostikovaní sú a je ich tu pomerne dosť a potrebujú tiež aktívnu liečbu. Čiže verím, že aj snahy pani ministerky a teda nového obsadenia ministerstva budú viesť vlastne k obidvom týmto smerom. Včasnej diagnostike a prevencii, kuratívnej liečbe, čiže vyliečeniu pacientov, ale aj starostlivosti o pacientov, ktorí sú nevyliečiteľne chorí.
Pán Streško, my sme spolu aj v rámci prípravy na dnešnú debatu hovorili práve o tých návrhoch, možno aby štát bol ten iniciatívny pri iniciovaní kategorizácie liekov, alebo aby o liečbe rozhodoval možno nejaké konzilium doktorov. Počuli ste tú reakciu pani ministerky, ako ju vnímate?
Súhlasím a teším sa na to, pretože my všetci si uvedomujeme, že tá inovatívna liečba je veľmi drahá a všetky ekonomiky s tým majú problém, nielen slovenská ekonomika. A ja práve si myslím, že keď už tie peniaze my máme nejakým spôsobom do toho zdravotníctva investovať, a tak by bolo podľa mňa optimálne, aby to nebolo na rozhodnutie jedného lekára. Proste keď už by prišli, momentálna situácia taká, že tých inovatívnych liečb máme málo. Ale ak teda by tie nové lieky mali prísť, tak by bolo podľa mňa optimálne, aby o tej liečbe rozhodoval nejaký konzílium nejakých odborníkov, čo sa tej danej diagnostike rozumejú. Už potom v poriadku, nech tá liečba je ďalej aplikovaná, podávaná v periférii alebo v tých súkromných ambulanciách. Ale myslím si, že možno tá iniciálna liečba by mohla prebiehať u nás. Alebo teda v tých prirodzených centrách, ktoré sú podľa mňa krajské nemocnice, nemusíme nad ničím vec menej uvažovať, pretože toto by bola podľa mňa optimum. A vytvorenie tých multidisciplinárnych tímov by možno mohlo byť aj podporené zdravotnými poisťovňami. Lebo myslím si, že súhlasí so mňou, napríklad u nás multidisciplinárny seminár prebieha tak, že ku nám chodia lekári hodinu pred nástupom do pracovnej doby, chodia dobrovoľne na zasadnutie tímu mamologického, lebo si uvedomujú, že to je fajn a že to proste tí pacienti potrebujú, ale všetko to je viac menej na také osobnej aktivite a proste nie je to, by som povedal, v systéme toho zdravotníctva.
Ďakujem
to je
pekne.
Jedna vec. A ešte krátko si poviem na tú iniciáciu. A ja si myslím, že by malo byť jednak ministerstvo zdravotníctva a jednak odborné spoločnosti by mali iniciovať liečby, ktoré sú nedostupné. Myslím si, že karcinom obličky je veľmi pekný prípad. Proste my máme už napríklad karcinom prostaty skoro up to date, ale na karcinom obličky nemáme nič. A prečo by vlastne vy ako ministerstvo zdravotníctva alebo ste nemohli iniciovať, že poďme teda tú obličku poriešiť, lebo momentálne to v danej situácii to nie je možné.
Pán Balaš, vy by ste politicky niečo také podporili aj možno vo výbore?
Musím povedať, že pán prednosta povedal to, čo ako keby mi to ukradol z úst. To je presne to. On to vystihol fantasticky, naozaj. Myslím si to presne v zásade to isté. Ten brainstorming musí samozrejme byť medzi tými ľuďmi, tými stakeholdermi v tej problematike taký, aby sa to doladilo, že o čo ide presne, aby sme tomu rozumeli. Ale áno, my tu musíme vytvoriť centra. Však my máme niečo, kde sa môžeme niečo naučiť. Keď sa pozrieme na Českú republiku, majú vytvorené komplexné onkologické centra. A v komplexných onkologických centrách sa v zásade robí celý ten proces diagnostiky, liečby a všetkého ostatného okolo toho pacienta, rozhodnutia o tom, ako to ide ďalej. No, nemusí to byť presne ako v Čechách, ale poďme niečo urobiť, čo vyhovuje nám na Slovensku. Presne súhlasím. My tu máme dve onkologické pracoviska, veľké onkologické, alebo tri veľké onkologické pracoviska, Bratislava, OUSA a Národný onkologický ústav Východoslovenský, ale tie kraje musia byť saturované. A na to sú tie krajské nemocnice. Oni majú všetky predpoklady na to, aby to urobili. Áno, rozprávajme sa o tom a vytvorme tú inštitucionalizáciu tohto problému, lebo ten nemáme. A tam sa rozprávajme, ako sa to bude platiť, ako sa to bude celé robiť, ako sa budú vytvárať tie štandardné diagnostické a terapeutické postupy a tak ďalej. Takto to jednoducho musí ísť. Ešte raz, ja vlastne nemám ani veľmi čo k tomu dodať, lebo keď si predstavím, a teraz sa dostanem na chvíľku iba k tomu, že keď si to predstavíte, ako by to mohlo ísť, a to si ja myslím, že každý človek si to vie predstaviť, že niekde sa zdiagnostikuje karcinom, treba je to prsník, tá pacientka sa musí čo najskôr dostať do tohto centra, kde tá multiodborová komisia povie, že čo je najlepšia cesta pre tú pacientku, ako ju najlepšie liečiť. Tá personalizovaná medicína je tá budúcnosť toho, ako to bude ďalej fungovať. A my sa už teraz na to musíme pripraviť. A tá precizovaná medicína, čiže my by sme mali vedieť genetický profil nádoru a tak ďalej, našiť jej tú správnu liečbu do budúcnosti. Samozrejme, tú pacientku musíme podať, lebo tie centrá nevedia to urobiť celé, podať potom niekde do tej ambulantnej sféry na tie onkologické pracoviska alebo iné odborné pracoviska, ktoré sa o to budú starať. Ale my musíme dostať naspäť znova referenciu o tom, ako to ide, ako sa to kontroluje a ako celý ten proces prebieha. A celé to musíme vyhodnotiť. Ja si dokonca myslím, že karcinom prsníka je tak závažná vec, že je vynikajúci na to, aby sa na takejto diagnoze urobil ten prvý pilot toho, ten nástrel toho, ako to urobiť. Pre mňa je naozaj, možno predbieham troška, ale skúsim to ešte povedať. Pre mňa je ale naozaj extrémne dôležitá tá otázka, čo ste povedali na začiatku. To je tá prevencia, ten screening. My si musíme povedať, na to musíme sa stretnúť a povedať si, že koľko žien je v ohrození, aké čísla chceme dosiahnuť a ako to chceme dosiahnuť. My musíme povedať, či máme dosť mamografických prístrojov, či máme dosť ľudí, ktorí budú popisovať mamografické snímky a tak ďalej a tak ďalej. Ak sa nám toto podarí urobiť, teraz sa vrátim do tej politickej roviny, v najbližších 4 rokoch, že sa dostaneme z tých 20% približne vyšetrených žien z hľadiska screeningu na tie európske čísla, povedzme okolo tých 45 až 50%, ja budem naozaj spokojný s takouto vecou. A posledná vec je inovatívna liečba. Tu nemôžeme z tohto vybrať. Inovatívna liečba musí byť dostupná pre pacientov. Ale tá inovatívna liečba je tá posledná čerešnička na tej torte, ako by sme mali istou cestou toho pacienta. Časť tých pacientov sa jednoducho dostane do štádia. Či robíte s nimi tak, sme bohužiaľ ešte nedokonalí lekári, že či robíte s nimi čokoľvek, sa dostane do toho štádia, že majú pokročilé ochorenie. A oni potrebujú tú inovatívnu liečbu. Oni sa potrebujú k nej dostať zavčasu, aby mohli žiť kvalitný život. To je ešte otázka, o ktorej sa možno dá rozprávať.
Dnes naozaj ešte o tej inovatívnej liečbe sa budeme rozprávať. Dovolím si povedať, že aj podrobnejšie. Poďme sa ale teraz na úvod ešte pozrieť na to, čomu vlastne čelíme. Naozaj bojujeme a bojujeme s niečím, čo je naozaj veľké. Ja keď som sa dozvedela dáta, ktoré sú aktuálne v rámci prípravy na dnešnú debatu, tak som bola veľmi, poviem to, že nemilo prekvapená, hoci som vedela, že v onkológii tá situácia nie je dobrá. Poprosím teraz vás, pán Korec, keby ste nám odprezentovali teda naozaj tú aktuálnu situáciu a odpovedali na otázku, ak to ešte niekomu jasné nie je, prečo by onkológia mala byť prioritou.
Ďakujem pekne za pozvanie a za príležitosť participovať na takejto debate. Tak prečo by mala byť onkológia prioritou? V prvom rade, rakovina u nás má na svedomí najviac stratených životov. Pozrime sa na farebný diapozitív, vidíme, že je to viac ako kardiovaskulárne ochorenie, nie že úmrtnosť, ale to sú stratené roky života, včetne invalidity a úmrtnosti. Rakovina je u nás bohužiaľ, sme v úmrtnosti na rakovinu, bohužiaľ, sme na 3. mieste na chvoste v celej Európskej únii za Chorvátskom a Maďarskom. Slovensko je v počte úmrtí znovu na 3. mieste za Chorvátskom a Maďarskom. 5-ročná doba prežitia je u nás znovu najhoršia. Na chvoste sme za Maďarskom a Chorvátskom. Ročne u nás na rakovinu, u nás umiera približne 13 tisíc našich spoluobčanov. Je to hrozné. A keď sa pozrieme ovšem podrobnejšie na ten problém, vidíme, že to nie je ani genetikou, ani životným prostredím, pretože rozdiel vo výskyte je menej ako 5%, ale rozdiel v úmrtnosti je až viac ako 18%. Čiže niečo robíme zle. Nie je nám to dané, ale niečo zle robíme, zle manažujeme. Napríklad hovorili sme o inovatívnej liečbe. Pozrite sa dostupnosť inovatívnych liekov v rámci V4, jak ďaleko zaostávame za Českou republikou, Maďarskom, Polskom. Slovensko je ďaleko, ďaleko na chvoste s náskokom, aj keď už boli prijaté nové zákony, boli prijaté nové nariadenia, zlepšujeme sa, ale bohužiaľ máme strašne veľa čo doháňať. Hovorili sme opakovane o rakovine prsníka. Áno, rakovina prsníka je najčastejšie ochorenie žien a čo do výskytu, aj čo do úmrtnosti. Žiaľ, nie len že výskyt, ale aj úmrtnosť. A žiaľ, máme tam strašne veľa zanedbaného, preto súhlasím s tým, čo tu už bolo povedané. Musíme sa viacej venovať prevencii, musíme sa viacej venovať včasnému záchytu, musíme viacej rozbiehať screeningy. A samozrejme, že niektoré ochorenia nám ujdu, ale rakovina prsníka bohužiaľ je na čele u žien a teraz je mesiac rakoviny prsníka. Pozrite sa, aký to má dopad ekonomicky. Invalidné dôchodky. S veľkým náskokom novovystavené invalidné dôchodky vedie rakovina prsníka. A ekonomicky to znamená, že priame náklady na riešenie rakoviny prsníka spolu s nepriamými nákladmi reprezentujú takmer 900 miliónov každých 5 rokov. To znamená 600 miliónov priame náklady, 640 priame náklady, strata produktivity ďalších 240, to je 880, 890 miliónov. A to bolo predtým, tie náklady budú naďalej stúpať. Teda rakovina ozaj je celospoločenský problém. Neviem, čo tam naskočilo, a preto potrebuje celospoločenské riešenie. Áno, riešenie, ktoré môže pokračovať aj bez ďalších investícií vlády. Máme niekoľko bodov, ktoré už dnes sú rozbehnuté vďaka občianským združeniam, ako je Národný onkologický, pardon, ako je Liga proti rakovine, ako je Nie rakovine, ako je Onkoinfo, spolu s Ministerstvom zdravotníctva, Národným onkologickým inštitútom. Rozbehli aj vzdelávanie, aj screening. Áno, musíme sa zamerať na tieto prvé dva body, zároveň s včasným záchytom. Tento bod by som nechal na lekárov v prvej línii, praktických lekárov, ktorí to takisto rozbiehajú. Máme však ďalšie 4 body, ktoré musíme naďalej, ktorým sa musíme venovať a naďalej zlepšovať. Nedostatok zdravotníckych pracovníkov, byrokratická záťaž, neefektívna komunikácia medzi poskytovateľmi, diagnostické pochybenia, bohužiaľ, a duplicity. A potom, ak toto splníme, obrátime sa na vládu a povieme, my sme si svoje splnili. Prosím, zvyšte nám, pomôžte nám v dostupnosti nových liekov, inovatívnych, pomôžte dofinancovať. Ale my musíme v prvom rade vstúpiť do toho. A našťastie, citujem teraz citujem webovú stránku Úradu vlády, kde VAJA a Inštitút výskumu a vývoja pripravuje program Misiu zdravia. V tomto programe chcú do roku 2030 výrazne zlepšiť kvalitu života, hovoria 10 tisícom občanov, a chcú tak urobiť na modely, chcú vytvoriť model manažmentu cesty pacienta v onkológii, neurológii, kardiológii. A na rok 2024 a 2025 už majú dedikovaných 40 miliónov, čo je veľmi signifikantná suma a viem nám pomôcť. A zase my už máme pripravený projekt, ktorý cestu pacienta chce riešiť.
To je práve to, čo pani ministerka hovorila, že ano. Možno európske peniaze.
Európske peniaze.
Na túto.
A my práve hovoríme, ak sa postaráme o tie prvé dva body, ktoré som menoval, edukácia občanov, včasný záchyt, screening, my vieme prísť so zlepšeným manažmentom pacienta asi tak, že celá cesta pacienta od všeobecného lekára cez špecialistu, cez patológov, včetne genómového profilovaná až po personalizovanú liečbu, prebieha v mantineloch doporučení medzinárodných organizácií, čiže vieme presne, čo má ísť, čo nemá ísť. V maximálnej miere využívame digitalizáciu a umelú inteligenciu, to sú tie oranžové políčka. Čím zlepšíme prácu lekárov, ich efektivitu, ich výkonnosť, veríme, že odbúrame byrokraciu a zároveň sa nám podarí znížiť duplicity a diagnostické ochorenia. Diagnostické omily. Teda áno, máme plán, máme potrebu, máme schopných ľudí, máme pripravené prostriedky. Skúsme sa pokúsiť spoločne zachrániť tisícky životov a ušetríme miliardy eur.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem, pán Korec, za...
Išiel som rýchlosťou, lebo mi bolo povedané, že mám ísť rýchlikou.
Áno, máme naozaj dnes veľa, veľa vecí, ktoré ešte chceme prebrať. Ja by som teraz po vás udelila slovo pani doktorke Mrinákovej, nakoľko ona naozaj už o pár minút bude musieť náš panel opustiť. Pani doktorka, povedzte nám teda vy, naozaj počuli sme tie štatistiky, ročne približne 900 žien zomrie na rakovinu prsníka, máme najhoršiu úmrtnosť v rámci Európskej únie. Čo naozaj mali byť tie prvé kroky, ako by sa to zlepšilo? Či už jednak v diagnostike, ale aj v tej inovatívnej liečbe. Čo vy vnímate ako to najalarmujúcejšie?
Podľa mňa si treba naozaj uvedomiť, že na rozdiel od ostatných krajín Európskej únie, kde je hlavne tie posledné roky, posledné 10 ročie, jednoznačný pokles mortality, teda úmrtnosti karcinómu prsníka. Na Slovensku máme bohužiaľ úplne opačný postup, kde sa mortalita dlhodobo udržiava až mierne stúpa. Čiže toto je naozaj alarmujúce a na tomto jednoznačne vidíme, že situácia na Slovensku je iná ako v ostatných krajinách. Vidíme to aj na dostupnosti tej onkologickej liečby, ale vidíme to aj na štádiách, ktoré diagnostikujeme. Čiže áno, určite prevencia je veľmi dôležitá.
Robíme niečo zle?
Čo sa týka cesty pacienta, tam tiež, ako vlastne spomínal aj pán docent Korec, máme svoje rezervy. Aktuálne vlastne od prvých prejavov aj ochorenia, teda pacientky, ktorá nie je diagnostikovaná v rámci screeningu, ten čas do kompletnej diagnostiky a do operácie je natiahnutý na niekoľko mesiacov. Na Slovensku aj centra, ktoré sú veľmi kvalifikované, a robia teda napríklad operácie prsníka vo vysokých počtoch, majú aktuálne čakacie doby na operácie vyše jedného mesiaca. Čiže aj toto je niečo, čo treba urgentne riešiť na Slovensku, lebo za ten čas tá pacientka, pravda, že už s diagnostikovaným nádorom je v riziku zvýšenia sa štádia, kedy vlastne bude potrebovať intenzívnejšiu liečbu. Čo sa týka tých biologik aj inovatívnej liečby, tam si treba uvedomiť, že toto nie je iba otázka metastatického, teda nevyliečiteľného štádia ochorenia, aj keď tam sa tiež bavíme o mnohých získaných rokoch, lebo karcinóm prsníka je jedno z prelomových diagnóz, kde vlastne tie lieky neprinášajú naozaj zisk na úrovni mesiacov, ale sú to roky vo veľmi kvalitnom živote. Čiže práve to sú tie pacientky, ktoré aj nevypadávajú z ekonomického systému, ale môžu v dobrej kvalite života byť tam pre rodiny, ďalej pracovať a vlastne naplňať všetky svoje spoločenské funkcie. Ale táto inovatívna liečba sa aktuálne dostáva aj práve do liečby tých včasných štádií ochorení. Lebo napriek tomu, akúkoľvek návštevnosť screeningu budeme mať a akokoľvek dobrý budeme v diagnostike, existujú stále agresívne podtypy napríklad nádorov prsníka, ktoré aj vo veľmi nízkych štádiách ale potrebujú tú inovatívnu liečbu.
To je práve to, čo sme s pani ministerkou riešili.
Áno, a vlastne treba si uvedomiť, že naozaj nie je liek ako liek a v rámci aj našich mienkotvorných onkologických aj európskych spoločností my vieme vlastne tie lieky odklasifikovať, že aký benefit, aký prínos prinášajú pacientkám. A teda hlavne v liečbe pacientov, ktoré sú vyliečiteľné, že vieme vlastne intenzívnou liečbou na začiatku, či už je to predoperačná liečba, ktorú my voláme neoadjuvantná, alebo zaisťovacia liečba, ktorú voláme adjuvantná, tak vieme vlastne zamedziť úplne relapsu toho ochorenia.
Koľko takých
tá pacientka bude vyliečená?
Nejakej štatistiky v priemere?
Je to závislé veľmi od štádia, v ktorom sa to ochorenie diagnostikuje, ale naozaj pri niektorých tých agresívnych formách aj vo včasných štádiách s vlastne minimálnym postihom lymfatickej uzliny alebo mierne väčší tumor vlastne v prsníku, tam vieme redukovať riziko úmrtia pacientky o viac ako polovicu. Čiže naozaj, a to hovoríme o kompletnom vyliečení pacientok. Čiže tu by naozaj tá inovatívna liečba, potom väčšinou myslíme tú biologickú liečbu alebo imunoterapiu, ktorá je však vždycky hráčom, ktorý sa pridáva k napríklad chemoterapii alebo hormonálnej liečbe. Čiže tu by mala byť absolútne naša priorita aj takýmto spôsobom vlastne zdvíhať tú hranicu tých pacientok, ktoré dokážeme vyliečiť.
Ďakujem vám veľmi pekne, ešte pán Streško.
Ja by som ešte na to reagoval, že bol vyhodnotený screening, myslím, za rok 2021. Účasť na screeningu bola 24%. Z toho vlastne na kvalifikovaných alebo kontrolovaných pracoviskách bolo len 9% pacientov vyšetrených. Hej? Keď sa zoberieme, porovnáme to s Čechmi, za tú istú dobu v Českej republike to bolo 60%. To znamená, že to je jedna z vecí, lebo vlastne aj výsledok toho screeningu bol fantastický, pretože 40% pacientiek bolo diagnostikované nádor v štádiu T1, čiže vlastne nádor do 2 cm. Bohužiaľ, nám, aj keď si vyporiete dáta ohľadne tej epidemiológie, tak vidíme, že z roku 2001 do roku 2014, čo máme dáta z NCZD, nám vlastne stále nám tie časné štádia, tie sa ako keby sa trošku skôr diagnostikovali, ale stále nám zostáva 10% metastatický ochorení iniciálne, s tým momentálne sa nedá, nič nerobím. A 20% máme lokálne pokročilých nádorov. Čiže to je to je to. A to je možno, že potom aj pre vás bude výzva, lebo ja vám poviem, že sa to dá. My sme asi v okrese Trnava, my sme práve v rámci screeningu dosiahli to číslo, ktoré sa vlastne očakáva z Európskej únie, že vlastne na ten screeningu by sa malo optimálnom percente zúčastniť 80% žien. A v Trnave sme dosiahli 74%. Máme to vďaka tomu, že máme dva kontrolované mamologické centra a hovorím o okrese, hej, čiže nie kraj, sme na tom horšie, ale v kraji máme vlastne 75% vlastne máme screening 75% asymptomatických žien.
Treba vám zatliesť.
Áno, áno.
Pani Mrinaková, dám ešte vám slovo, lebo naozaj sa už musíme rozlúčiť. Máte ďalšie pracovné povinnosti. Načrtli ste teda potreba pokrytia zvýšeného dopytu po screeningu, naozaj potreba vstupu tej inovatívnej liečby a zároveň vy ste aj tak súhlasili, keď pán Streško to tiež načrtol, tá potreba efektívnejšej tej kategorizácie. Čiže toto je asi ten váš message do dnešnej debaty?
Áno, toto by mala byť naozaj naša priorita. A treba si uvedomiť, že naozaj o tej pacientke by mali rozhodovať teda multidisciplinárny tím, kde vlastne je viacero špecialistov z každého odboru. A v takomto prípade naozaj je na zváženie aj naša ďalšia kontrola a administratívne zaťaženie pri indikácii tejto liečby. Lebo ten proces vlastne, odkedy my vlastne liečbu zindikujeme, dokedy ju pacientka reálne dostane, sa naťahuje vlastne z niekoľkých týždňov až na mesiac.
Tam by pomohlo to zlepšenie funkcionalít e-zdravia?
Určite áno a treba naozaj aj vyčleniť indikácie, kde tá liečba by mohla byť vlastne dostupná bez toho administratívneho procesu. A čo sa týka vlastne aj tej kategorizácie liečby, tu naozaj vlastne, keď sa porovnáme s ostatnými krajinami, keď liek sa stane EMA vlastne registrovaným v danej indikácii, mal by vlastne splňať všetky kritériá, aby mohol byť hradený zdravotnými poisťovňami. Ten naozaj priestor, kým sa dostane reálne k našim pacientkám je až niekoľko rokov. Čiže aj v tomto ten proces je extrémne komplikovaný a treba si uvedomiť, že naozaj dlhé roky sme nemali dostupné takmer žiadne inovatívne lieky. Posledné roky sa situácia mierne začala zlepšovať, tak ja veľmi verím, že aj budeme pokračovať v tomto trende, ale ten proces je stále natoľko zaťažujúci aj pre tie farmaceutické firmy, že vzhľadom na malinký slovenský trh sa to až nevždycky úplne oplatí. Že keď si nás porovnáme, že naozaj sme predmestie nejakých väčších miest v zahraničí, tak toto by malo byť troška aj naopak, že my by sme si mali uvedomiť, že aká je naša priorita a naozaj tie lieky s tou najvyšším benefitom, tie, ktoré by sme my chceli mať dostupné v systéme, by sme nemali trápiť takýmto dlhým legislatívnym vlastne procesom.
Koľko je možno takých liekov dnes?
Aktuálne v liečbe karcinomu prsníka tých inovatívnych liekov je medzi 20-25. My máme aktuálne dostupných vlastne okolo 5 liekov, čiže do 20%. Aj to nie v úplne všetkých indikáciách, ako by sme mali mať. Takže naozaj ťaháme v tomto zatiaľ za veľmi kratší koniec, ale hovorím, že aspoň sa situácia mierne zlepšuje. Veľmi ťažké je to aj pre pacientky, ktoré sú naozaj denne konfrontované s tým, že na internete sú veľmi dostupné tie dáta o tom, že sa buď môžu vyliečiť, alebo že aké je ich prežívanie, keby dostali tento nový liek a v zahraničí, či už prekročia hranice do Českej republiky, alebo do Viedne, vlastne do Rakúska, tak tieto všetky lieky sú hradené. Čiže potom nás konfrontujú s tým, že prečo im tú liečbu nemáme zabezpečiť. Viete, že vo verejných zbierkach sa opakovane vyskytujú pacientky s nádorom prsníka a ide naozaj o pomerne veľké finančné zaťaženie celých rodín týchto pacientok, čo naozaj by nemalo byť, hlavne v prípade, že sa bavíme o potenciálne smrteľnom ochorení, ako je rakovina.
Ďakujem vám veľmi pekne, pani doktorka, že ste tu boli s nami. Púšťame vás za ďalšími pracovnými povinnosťami a budem sa tešiť, keď sa uvidíme opäť v ďalších diskusiách.
Ďakujem veľmi pekne.
A pán Streško, nech sa páči, môžete
úplne
sa pridať reakciou.
Krátko reagoval, lebo to si práve myslím o tom, že aj tu je ten priestor na aj v rámci nejakého možno politického riešenia tejto situácie, lebo keď si zoberieme, že máme vlastne z tých 15 liekov, ktoré sú vlastne za posledných 10 rokov sú v tom karcinóme prsníka ako dostupné, my máme 4, ale napríklad Rumuni majú myslím 7, Bulhári 12. Hej. To znamená, že sú aj ekonomiky, ktoré sú menej, by som povedal, menej výkonné, alebo a mali vlastne tie lieky majú dostupné. Hej. Čiže my už nezostávame za Rakúskom, Čechmi, ale my zastávame už za krajinami vlastne balkánskymi krajinami. Čiže A tam si myslím, že keď to dokážu tieto krajiny, tak ja samozrejme nechcem politiky, ale ja len hovorím to, čo si ja myslím. A je to, že myslím, že by sme to mohli aj tým našim pacientom túto liečbu nejakým spôsobom zabezpečiť.
A ja teraz dám potom, ako vás poprosím, pán Balaš, o politickú reakciu, ale treba teda povedať, že vy ste aj lekár, nie len politik, aby bolo aj našim divákom jasné. Dám priestor práve Lívii, pretože Lívia, ty si pacientka, ty si našťastie v remisii, teda v zásade už verím, že už budeš mať do konca života s týmto ochorením akoby pokoj, ale naozaj, ako sa možno tebe po tých skúsenostiach, ktoré máš, ja len teda poviem aj divákom, aby vedeli, že tebe bola rakovina presneka diagnostikovaná počas prvej vlny pandémie, čiže asi možno o to ešte náročnejšie si to mala, tak ako bohužiaľ množstvo iných pacientiek, ktoré boli v tomto veľmi zvláštnom a náročnom období našich životov diagnostikované. Ako sa tebe toto všetko počúva, čo tu teraz odznieva?
No, stále ma to tak vracia trošku do tej minulosti, že akým celým procesom som si prešla. Počnúť z toho, že keď počujem, že stále v dnešnej dobe, čo sme už od tej pandémie 3 roky dopredu, sú tie schvaľovacie procesy a celý ten proces toho pacienta, diagnóza a liečba sú extrémne dlhé. Niekeď som sa len snažila objednať sa nejaké na to prvotnú kontrolu, nakoľko som si nahmatala hrčku, tak som čakala mesiac. A od tej celkovej diagnózy po rôzne CT-čka, magnetické rezonancie, výsledky a až po samotnú operáciu, tak celý ten proces sa natiahol na 5 mesiacov, kedy som sa dostala na operačný stôl. Zase na základe výsledkov potom z operácie zase nastavil nejaký ďalší dlhší proces, kedy mi bola vlastne diagnostikovať celý ten proces samotnej liečby. A by som možno ešte doplnila k tomu to, že v podstate aj pani Mlyňáková spomínala, že sú rôzne teda tie typy rakoviny. Ja som žiaľ dostala trošku ten agresívnejší typ. Čiže aj ten schvaľovací proces v rámci liečby bol trošku na dlhšej fáze, kde som musela čakať, či mi bude vlastne schválená biologická liečba, ktorá nasledovala po chemoterapii.
Prepáč, ja sa to musím tak ľudsky opýtať, lebo mi to nedá. Ja stále mám zimomriavky, keď počúvam proste tieto príbehy. Ako si sa cítila proste vo fáze, keď si, ty si mal 32 rokov, myslím, keď ťa diagnostikovali, akože mladá žena, že totálne celý život pred sebou. A vieš, že máš agresívny nádor a vlastne čakáš, či ti vôbec niekto schváli liek naň, ktorý síce existuje, ale nevieš, či ho dostaneš.
Ja som sa vždycky nejak snažila zamerať na tú fázu, v ktorej sa nachádzam a v podstate to som mala vtedy chemoterapiu a som si vždycky tak nastavila, že tak keď zvládnem túto jednu časť, tak potom zvládnem aj tú ostatnú. Čiže neviem, je to všetko vždycky skôr o tej psychike toho pacienta. Určite sa to nepočúva jednoducho, ako keď som sedela vlastne u onkologičky a povedala mi, že keď mi dá k tomu aj toto, tak moja šanca o život sa o 40% zvýši. A to je skôr také ťažké absorbovať, že ten nejaký celkový stav. A vždycky najhoršia situácia je ten čas a to čakanie, kedy neviete, že čo sa s vami bude diať, či vám to schvália alebo nie. A potom už je samozrejme, že ak tá možnosť nejakého toho ďalšieho postupu je, tak určite sa to vždycky ľahšie príjme.
Tebe tú liečbu napokon schválili.
Hej. Ale v podstate v tom roku som mala taký schvaľovací proces na dvakrát. A je to vždycky, že nikdy neviete, kto je na tej strane a že prečo vám to schváli a tomu druhému nie.
Pani Kormanová, takýchto príbehov asi v rámci Amazoniek počúvate veľa a asi mnohé sú aj také, že tie pacientky naozaj predávajú nejaké možno nehnuteľnosti, majetok, pomáhajú im rodiny, robia sa zbierky. Aké sú tie, možno nielen vaše osobné skúsenosti, ale aj skúsenosti členiek vášho združenia?
Možno na začiatok je potrebné povedať, že my sme všetko dievčatá, ktoré sme si ochorením prešli, alebo teraz stále prechádzame. A môžem súhlasiť so všetkým, čo tu bolo povedané, naozaj môžem nadviazať na každého jedného. Mám ale pocit stále, že sa to hovorí, diskutuje sa o tom, ale nemám pocit, že za roky, za ktoré som ja aktívna v pacientskej organizácii, sa to hýbe. Musím povedať, že áno, aj tento rok prišlo mnoho nových liekov. Ale ako som sa napríklad teraz po víkende vrátila z konferencie v Zagrebe, Európa Dona, tak som zistila vlastne, že lieky, ktoré boli u nás tento rok schválené, alebo možno, že ešte lieky, ktoré ešte neboli schválené a prebiehajú akurát v kategorizačnom procese, sú napríklad v takom Chorvátsku už 5 rokov používané. A presne toto sú lieky, ktoré by pomohli napríklad našim metastatickým pacientkám, ktoré možno, že absolvovali aj nejaké diagnostické testy, alebo je jasne dokazateľné, že by im pomohli. A onkológ ich sám potvrdí, prípadne žiada poisťovňu o schválenie a neprejde to tým procesom. Čiže áno, tieto príbehy ja počúvam denne a najviac ma trápi naozaj to, že odborník lekár vie aj zo zahraničia, že naozaj ten liek môže pomôcť, ale zastaví ho poisťovňa. Čiže tu niečo zlyháva, že naozaj, že prečo o tej liečbe nerozhoduje naozaj odborník, ktorý má dáta zo zahraničia a vie, že to funguje, ale u nás ten liek tá pacientka nedostane. Takže toto sú, áno, dennodenné prípady, že máme tie lieky, my ich nazývame stále inovatívnymi, ale pritom v zahraničí sa už dlhé roky používajú.
To je to, čo pani Mrinákova povedala, že kým sa k nám ten liek dostane, tak on už vlastne prestane byť inovatívny. Pán Baláš, poďme teraz naozaj politický, alebo ste aj politický reprezentant premiérskej strany. Čo viete a vieme urobiť a v akom časovom, možno v akej časovej následnosti pre tieto ženy, pre ženy, ktoré s tým ochorením ešte možno iba prejdú, ale aj pre všetkých onkologických pacientov. To nie je len karcinom prsníka, ale aj karcinom pľúc a rôznych iných ďalších orgánov. Naozaj v dostupnosti tej liečby. Nepočúva sa to dobre. Aj my tu máme pravidelne tie debaty o tom, že sme stále na chvoste a to už máme v zásade asi rok plus minus tú 363 znovelizovanú.
Tie jednotlivé osudy ľudí sú naozaj veľmi závažné. To je vážna vec. Ja okrem toho, teda, že som politik, vy ste to spomenuli, ja som aj prednosta urologickej kliniky a my sme líder v liečbe rakoviny prostaty. Vy ste spomínali Európa Dona. My máme Európa Uomo. To je muži, ktorí majú rakovinu prostaty. Je to veľmi podobný nádor z hľadiska jeho biologického chovania. Sú dependentné alebo závislé na hormónoch. Veľká väčšina. Vy ste mali zrejme ten triple negatívny nádor, alebo čo to sú?
Trošku iné.
Ale... Ešte, alebo teda sú niektoré, ktoré sú agresívnejšie. Áno, to je naozaj vec. Keď si to premietnete do tých jednotlivých osudov, je to ťažko... A ťažko prenesiteľná skúsenosť, keď ju nemáte, áno. Ale ja sa musím od toho troštička
odosobniť,
odstaviť, lebo potom by som nevedel dobre rozhodovať o tom celom, čo chceme. Chcel by som povedať snáď niekoľko vied, že vy ste to veľmi dobre povedali. My rozprávame niečo o inovatívnych liekoch a my máme celkové na Slovensku dosť zmetenie pojmov. A nevieme, čo je to inovatívny liek, viete, aby bolo úplne jasné. Inovatívny liek není zadefinovaný v žiadnej slovenskej legislatíve, je zadefinovaný len v európskej legislatíve a týka sa vlastne len nejakých bunkových manipulácií a prípadne genových manipulácií. Množstvo tých liekov, ktoré tu boli schválené, vôbec nie sú inovatívne. Sú to nové lieky. Nové lieky na našom trhu, takto by sme to mali povedať, aby sme sa o tom dobre rozprávali. Každé tie nové lieky, ktoré prichádzajú na nejaký trh, musia prejsť nejakou farmakoekonomikou z hľadiska toho, aby sme ich vedeli zaplatiť. To si myslím, že je tiež každému úplne jasné. Čiže oni sa porovnávajú s tou stávajúcou liečbou. Oni samozrejme majú svoje dáta medicínske, čo sa nazýva evidence-based medicine. Oni inakšie by sa vôbec nedostali do tej kategorizácie a vôbec by sme sa o nich nerozprávali. Ale keď majú tie dáta, musíme povedať, že čo nám tie lieky prinesú z hľadiska toho, na čo máme ten balík peňazí. A tak ďalej, a tak ďalej. A tu prichádza celý ten kolobeh týchto nervov a všelijakých vecí, ktorí tí jednotliví pacienti musia zažívať. A ja som presvedčený zo svojho srdca, že to je presne preto, čo sme tu aj s pánom prednostom a s pánom docentom spomínali, že my nemáme inštitucionálitu tú urobenú poriadnu. Keby my sme mali, teraz poviem, 8 centier, ktoré sú certifikované, tie centra, a tie centra rozhodnú po nejakom multiodborovom konzíliu, že toto je tá liečba, som presvedčený, že sa dostaneme na oveľa lepší úroveň. Ale my to máme rozbité. My v zásade každý, kto má v nose dieru, vie napísať čokoľvek potom a toho sa úplne prirodzene tie poisťovne boja. A ja poviem celkom otvorene, ja ako občan tejto republiky, ktorý veľmi pravdepodobne o chvíľku dostajem infarkt alebo čo, sa tiež bojím toho, alebo aj rakovinu, lebo nikto z nás nie je z toho vyňatý, exkulpovaný z tej viny. Sa tiež bojím, že aby sa to neminulo tam, kde to nemá tú farmakoekonomiku správnu a keď je to pre toho pacienta nepredstavuje žiadny prínos z hľadiska toho všetkého, čo dostane. A toto si musíme veľmi dobre uvedomiť. Čiže my by sme si mali jednak dať veľký pozor na naše očakávania, čo očakávame, lebo tu sa rozpráva o to, že koľko peňazí teraz dáme. A keď ja chcem povedať iba, že ak neurobíme v tom poriadok, tak môžeme dať koľkokoľvek peňazí.
Presne.
To je jedno. To proste tie peniaze v tom sa rozplynú. Nie, že by ich niekto ukradol, oni sa rozplynú. Nebudú mať tú efektivitu, ktorú robíte. Ak, a ja dúfam, to je tá politická odpoveď na to, dúfam, ak tam budem ešte a to vydrží nejakú dobu, lebo to potrebuje nejakú dobu, ja si myslím, že aj pani ministerka je na to pripravená to tak robiť, ja budem chcieť, aby vznikali tie onkologické centra. Hej? Nech sa už nazvú akokoľvek. A to, vy ste to krásne spomenuli, jedna aj druhá dáma, že ako to vlastne vyzerá u tých ľudí. A ešte vy ste, povedzme, celkom normálneho prostredia. A teraz si predstavte, že sa narodíte v Rimavskej Píle, alebo hoci ktoré dedinku môžem na Slovensku vymyslieť. Vy, kým sa dostanete k tej zdravotnej starostlivosti, tak proste vy ste handicapovaná tým, že kde sa narodíte. Toto predsa nemôže existovať. To je pre mňa až neuveriteľné, že to tak je. Čiže každý občan tejto republiky, preto je potrebné, aby ich bolo aspoň 8 v každom krajskom meste. Musí tam sa dostať.
Čiže zasadíte sa o to.
Istotne. A teraz, keď si predstavíme, že čo to je, lebo na všetko treba peniaze, o tých sa rozprávame, lebo peniaze sú vždy v prvom rade. My musíme mať vybavené tie komplexné onkologické centra, keď ich teraz tak nazvem tak, aby vedeli robiť diagnostiku ad hoc. Viete, vy sa potrebujete dostať na magnetickú rezonanciu, ale na magnetické rezonancie sa vyšetrujú kolena 2 týždňa a vy sa tam nedostanete. To musí byť vyčlenené, na to musia byť vyčlenené peniaze. A ja si myslím, že to nie je tak drahé.
Čiže tým pádom vnímate potom peniaze členené, alebo teda vyčlenené do zdravotníctva ako výdavok alebo ako investíciu?
No, tak toto je geniálne. Presne som toto, inak si dneska mi tu každý kradne z úst tie veci. No, my sme boli, neviem, nechcem to teraz, neviem, či sa to môže, ale myslím, že to je na MČM, tam vystúpil nejaký mladý muž, veľmi šikovný, pán Jankovský, myslím sa volal, ktorý bol z PricewaterhouseCoopers, myslím, že stade z PVCčka. A on presne hovoril, že nedívajme sa na tie peniaze, že to je náklad. Hej? To musíme presvedčiť aj toho ministra financií a celú tú vládu, že to vy nedávate tie peniaze, že oni niekde miznú, že to je investícia do toho, čo máte dostať.
Videli sme tie čísla, no, tie invalidizácia.
Pán docent to úplne perfektne náklady ukázal. A ja som si vtedy spomenul na to, že to je investícia, lebo my sa o chvíľu budeme rozprávať o tom, politicky teraz rozprávať o tom, že budeme mať nedostatok pracovnej síly. Proste je to tak, nie pracovnej síly. Teda neviem, či je celkom presné riešenie, že nahradzovať to tými migrantmi, ktorí prichádzajú, lebo to nefunguje ani tam, kde ich je dostatočne veľa. Proste my musíme uchovať tých našich ľudí tak dlho pri tých silách, aby odovzdali spoločnosti, čo od nej dostali, ako sa len dá. A to je tá investícia do budúcnosti. No a tu nehovoria ešte o rodinných životoch a tých osobných životov každý z nás,
lebo
to každý máme, to není také jednoduché.
Pani Kormanová chcela na vás reagovať.
Ja možno len nadviažem, že ja som veľmi želala, aby tu dnes sedela z nášho združenia metastatická pacientka, lebo naozaj máme metastatické pacientky, ktoré žijú mnohé roky veľmi kvalitný život a majú veľký prínos aj pre túto spoločnosť, že naozaj je to veľakrát o tom, že keď si vedia dovoliť liečbu, ktorú je napríklad neschválí poisťovňa, tak naozaj môžu vrátiť tú silu a tú svoju schopnosť do toho štátu. Čiže veľmi som si želala, aby tu na tomto mieste sedela metastatická jedna z našich členiek, ale teda nevyšlo to, lebo akurát je v nejakom procese ďalšej diagnózy. Ale naozaj je to tak, že možno, že aj tie členky, ktoré sú metastatické, medzi nami je to úplne niečo prirodzené, že tie dievčatá povedia, že áno, teda žijem s metastázami napríklad 10 rokov, ale pre spoločnosť je to veľké tabu. Veľakrát, keď sa povie metastáza, tak automaticky majú občania proste pocit, že okej, toto je naozaj štádium, že do pol roka tu tá daná osoba nebude. Ale naozaj aj metastatické pacientky, za ne treba naozaj bojovať. Čiže pre mňa je to naozaj veľmi veľa sfér, o ktorých by sme sa mohli baviť, či je to už vzdelávanie na školách, ale naozaj až po tie metastatické pacientky, ktoré si zaslúžia tú liečbu, na ktorú majú z európskeho hľadiska naozaj nárok. Takže...
Ďakujem pekne za vstup. Páni, postupne chcete reagovať?
Ja som chcel reagovať práve na doktora Baláža s ohľadom centier, ohľadom toho, že keď budeme pridávať peniaze, tie sa stratia, nie že pokiaľ to nedáme do systému. A to som práve chcel ukázať na tomto novom diapozitíve. Dať mantinely, jasné štandardy, doporučenia, dať jasnú komunikáciu, aby sme zabránili duplicitám, aby sme zabránili stratám, aby nám bolo jasné, čo je medzinárodnými organizáciami otestované, efektívne, čo sú tie skutočné výdavky, aby sme zefektívnili prácu lekárov, aby sme skutočne urobili my, čo môžeme, a až potom by sme sa radi obrátili na tých, čo rozhodujú. Áno, súhlasím plne, dajme to do presných, jasných štandardov, dajme to do mantinelov, urobme si my svoje a potom očakávame, že urobíte vy svoje.
Pán Straško?
Ja by som sa povedal ešte jednu vec. Viete, že s tými inovatívnymi liekmi to je aj tak, že ona tá situácia sa fakt lepší. Viete, len je pravda, jedna vec je, čo my sme do toho roku 2021 skutočne v onkológii trpeli, že za 10 rokov nám neprišla žiadna inovatívna liečba. Proste možno jedna molekula, nič viacej. Ale za rok 2022 prišlo 12 molekúl. Viete, to znamená, že je to na dobrej ceste. Ako ja si myslím, že ja som vždy, keď onkológiu robím, musím byť optimista. Ja som optimista, lebo máme 47 liekov momentálne dispozícii, čo je teda 33% toho Európy, čiže málo, ale z toho vlastne za posledný rok prišlo už 12, alebo za minulý rok prišlo 12. Čiže ak by sa v tomto procese pokračovalo, tak je možné, že sa tá dostupnosť bude lepšie. Vlastne my budeme vedieť to, čo sa deje tohto roku až v marci budúceho roku, že vlastne príde k tej analýze a vyzerá to, že vstupujú nové molekuly relatívne masívne, čiže toto je ja si myslím, že toto je na dobrej ceste. A problém je to, čo ste asi vyhovorili, že v tom Chorvátsku majú tie roky, tie 3 roky. Čiže, viete, lebo keď my si zoberieme lieky, ktoré sú EMO prijaté, alebo to je Európska agentúra prijaté za posledné 3 roky, tak na Slovensku máme dispozícii zakategorizovaných liekov len 7%. Vlastne my skoro fakt kategorizujeme skôr tie staré lieky, lebo proste tu sa 10 rokov nič nerobilo. Viete, a respektive 10 rokov bolo to, že sa nič neprijímalo. Takže ono to je logické, že my potrebujeme aj niektoré tie molekuly, ktoré sú staré, a na tie nové ešte budeme musieť hľadať zdroje.
Nech sa páči, pani Kormanová, ešte chcela.
Ja ešte by som chcela povedať, možno, že veľa aj prejdú do platnosti tie lieky, že sú kategorizované, ale naozaj možno, že treba podotknúť, že nie všetky štádia metastatického ochorenia majú právo na tento liek. Čiže naozaj aj teraz, čo boli schválené...
Tá indikácia, nie?
Áno, presne, teraz boli schválené lieky, a naozaj my máme pacientky, ktoré ich už nedostanú, tak či tak. Takže všade je napísané, že aké úžasné, že teda metastatické štádium má nový liek, ale naozaj nie všetky štádia toho metastatického štádia majú na ňo nárok. Čiže toto je také naozaj, že veľakrát veľmi frustrujúce čítať, počúvať a naozaj poznať tie príbehy žien, ktoré sa možno potešia, ale keď sa potom onkologa spýtajú, teda počula som, že takýto nový liek je, môžem ho teda dostať, no nesedí na teba.
Ale ono, tá situácia nie je až taká zložitá, hej, lebo si zoberiete, že v tých liekoch, ktoré majú najvyšší klinický prínos tej metastatického ochorenia, to sú lieky toho 5K, hej. A to je vlastne 80% je to imunoterapia. Čiže tú imunoterapiu, my keby sme nejakým spôsobom prijali do nášho, teda vlastne do nášho úhradového systému, tak by sme veľkú časť poriešili. A potom už tých liekov, ktoré my máme v rámci tých biologické liečby, tých nie je až tak veľa, ktoré nemáme kategorizované v tých najvyššie stupne. Ale my máme aj z tej imunoterapii z 25 indikácií len dve. Hej, ono to trošičku sa teraz to prvé 12. niečo mierne upraví, ale niektoré krajiny napríklad prijali imunoterapiu ad block, ako všetky diagnózy. To možno, že ja neviem, že asi na všetky peniaze, na všetky tie diagnózy nebudem mať peniaze, ale možno, že ja som si povedať, OK, toto sú tie, ja neviem, prsník tam u triple negatívneho, u časného karcinómu by sme potrebovali tú imunoterapiu dostať, lebo to zase takisto vieme vyliečiť tie ženy. Čiže povedať si aspoň tie diagnózy, kde tá imunoterapia je najdôležitejšia. A tá kategorizácia, a teda ešte z centralizácie poviem, určite 100% fajn, lebo imunoterapia má 10% nepredikovateľnú toxicitu. To znamená, že podľa mňa tie pracoviska, ktoré tú imunoterapiu robia, musia mať skúsenosti s tou terapiou a musia mať lôžkové oddelenia. To si myslím.
Tam je dokonca ešte, ak chcete robiť nejaké reci z kritéria alebo nejaké hodnotenie rentgenovými snímkami pri imunoterapii, dokonca dochádza veľmi veľa k nejakým falošným pozitívnym výsledkom, že najprv že sa zdá, že metastáza alebo tak, že rastie dokonca, že to nefunguje. To naozaj musia byť veľmi špecializovaní ľudia, ktorí to vedia povedať, ale nechcem zachádzať až do takýchto podrobností, vy ste sa chceli spýtať.
Áno, ja som sa chcela opýtať, lebo veľakrát, ale toto nie je prvá debata, ktorú máme, či už o onkológii a naozaj, dobre ste to nám povedali obidve, že my sa rozprávame, stále pomenúvame, že teda je problém, nemáme lieky, dlho sa na ne čaká a stále sa o tom len akoby rozprávame. Nebolo by možno aj fajn, keby vznikli nejaké takéto, nielen na našej možno diskusnej úrovni v rámci našich projektov, alebo aj mnohých iných samozrejme, ale aj na tej možno odbornej politickej úrovni, že naozaj tí pacienti, organizácie, lekári, európske inštitúcie, že by už si spolupracovali. Pán Balaš, napríklad v rámci výboru si viete takúto spoluprácu predstaviť, že by ste k tým témam pozývali týchto zástupcov, že by tam mali ten svoj hlas?
Ja teda absolútne áno.
A budete po 4 roky?
Aj budem, samozrejme, teda, ak tam budeme. Ja tú občiansku spoločnosť, teraz keď ju takto nazvem.
Lebo viete, to sú skúsenosti z praxe, ktoré možno považujem
za veľmi dôležitú. Teda, ja samozrejme som muž, hoci 1% mužov môže mať teda nádor prsníka, rakovinu prsníka, dokonca som mal takých pacientov.
Aj medzi nami máme.
Hej, sú takí. Ale Európa Dona, a tak podobne ako Európa UOMO, sú veľmi silné organizácie.
Veľmi
silné, a teraz to poviem v dobrom, lobistické organizácie. Hej? A to aj vy musíte pretaviť. To, napriek tomu, že vy ste urobili strašne veľa práce a možno, že není veľmi prajné prostredie pre to, aby ste pretavili svoje veci do jednoznačného stanoviska aj u nás. Ja budem veľmi silne za to, aby sa to robilo. Ja keď som mal to šťastie byť prvý raz v parlamente, my sme ale teda pre rakovinu prostaty robili, keď je týždeň urologických ochorení Európskej urologickej asociácie, podobne ako je teraz mesiac karcinómu prsníka a Movember je mesiac rakoviny prostaty, všetci muži by mali nosiť fúzy, ktorým pristanú a tak ďalej, alebo nejakú bradu. Hej, my sme to robili u nás na zdravotnom výbore. Ja vám teraz úplne oficiálne za mňa dávam ponuku, aby ste prišli k nám. A ja zariadím aj s predsedom parlamentu vystúpenie, kde môžete vystúpiť priamo. Vy musíte presvedčiť tých poslancov, že to je dôležité. Ja som si to všimol za tie roky, že každý pred voľbami a vtedy, keď je to zaujímavé, rozpráva o zdravotníctve, ako je to dôležité. A keď príde téma zdravotníctva v parlamente, sedíme tam traja. Taká je skutočnosť. A to v dobrom vravím, vy musíte zaujať tých ľudí. To proste, to je vaša práca. Tá občianska spoločnosť musí ukázať tú silu, že to sme my. Však koniec koncov, vy ste naši voliči. Keď sa nahneváte, my tam nebudeme sedieť. Zvolíte si takých ľudí, ktorí vás budú počúvať.
Čiže rukavice je hodená. Čiže berieme to ako oficiálnu pozvánku.
Áno, to vravím úplne vážne. Áno, to je
na spoluprácu istotne. S pacientskými organizáciami, s odbornými spoločnosťami.
Spojiť a hneď to môžeme začať. Ja istotne, samozrejme, teraz sa musí učesať hlavne programové vyhlásenie vlády, kde je veľmi dôležité aj tieto témy. Tá onkológia, ale viete, nás okrem onkológie čaká, tam na tom grafe to aj bolo vidno, kardiovaskulárne ochorenia, stroky a tak ďalej. To je jeden obrovský problém. Ďalší problém je, že u nás v zdravotníctve, my sa teraz rozprávame o inovatívnych liekoch, ako je to dôležité, aby sem prišli a my nám neplatia v plnej výške operácie, ktoré naozaj vedia človeka vyliečiť.
No, to už zachádzame, ale...
Iba chcem povedať, že kde je ten gap v tom.
Rozumiem.
Nechcem o tom rozprávať, že budem teraz sa k tomu vracať.
Ale rozumiem.
Tam je obrovská medzera v tej potrebe tých financií a toho, čo môžeme dostať. Preto by som chcel všetkých aj upriamiť na svoje očakávania. Nemôžu očakávať, že zajtra sa to zmení. Ale dúfam, že ja urobím všetko preto, aby tá cesta bola dobrá a správna. Tak,
v zdravotníctve potrebujeme, ale to už aj v rámci predvolebných debát častokrát padlo, víziu, kontinuitu, spoluprácu. A ja ešte jednu otázku dám aspoň z tých diváckych, lebo naozaj čas nám veľmi, veľmi postupí. Pán Streško, dnešná debata nie je teda len o prsníku, ale je o rakovine pľúc. Pani ministerka povedala, že teda všetko je pripravené, aby na budúci rok ten screening rakoviny pľúc začal. Začne? Máte aj vy také informácie z terénu? Aj diváci sa na to pýtajú.
Myslím, že áno. Ten screening by mal začať. Viem, že naše radiologické pracovisko sa už na to chystá, lebo sa vlastne uchádzame ako jedno z centier, ktoré by tento screening mal robiť. V krátkosti poviem, ten screening už v niektorých krajinách beží dlhšiu dobu. Boli aj teda nejaké štúdie, ktoré hovorili o tom, že keď sa robí screening nízko dávkovaným CT, že vlastne my znižujeme úmrtnosť okolo 20 až 28% v priebehu 6,5-ročného sledovania. Hej, čiže má to veľký význam. Tá cieľová populácia, ktorá by bola do toho zaťahnutá, teda do toho zavzatá, aby boli teda muži, teda pacienti, alebo teda klienti od 50 do 75 rokov a aktívni fajčeri, alebo tí fajčeri, ktorí vlastne nefajčia, teda, ktorí fajčia kratšie ako 10-15 rokov. Čiže je to screening, ktorý je fajn, ale ide o to, že čo bude na Slovensku, hej? Pretože zoberme si jednu vec. Tam je, tam tí pacienti, alebo teda tí ľudia, ktorí vstúpia do toho screeningu, by sa toho screeningu mali potom zúčastňovať nejakých pravidelných intervaloch. A tohto sa ja obávam. A potom je podľa mňa aj tá zlá situácia v spoločnosti, že vieme, skoro 50% ľudí nám fajčí stále. To znamená, že
Dokonca som sa nedávno dočítala, že klesol počet nefajčiarov.
No, je 30, myslím, 4%, ja, tak sa hovorí aktívnych, až 14 je neaktívny, je teda príležitostný. Čiže ide to veľké číslo, to bude. A potom nám vlastne budeme mať, a teda ak teda toto všetko aj vyjde, tak budeme mať časné štádia a práve to bude potom aj tlak na tú biologickú liečbu, na tie cieľné liečby, lebo už my vlastne u tých karcinómov plus máme adjuvantné zabezpečovacie liečby, ktoré u tých časných štádií nám fungujú dobre. A asi to zase bude otázka o tom, že ako týchto pacientov optimálne liečiť.
Čiže máme pred sebou naozaj veľké výzvy v oblasti onkológie, v oblasti inovatívnej liečby a ja verím, že táto debata nám aspoň pomohla pri najmenšom nielen upriamiť pozornosť opäť na túto tému, aj pozornosť politikov, ale zároveň aj možno načrtnúť tú víziu. Sme vo vizionároch, kam by sme sa mali uberať. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste nám venovali a ktorý ste tu s nami strávili, aj vám, naši diváci, a verím, že sa opätovne uvidíme pri možno debate, kde už budeme nielen hovoriť o tom, čo by sme mali robiť, ale budeme možno vedieť urobiť nejaký kvalifikovaný odpočet toho, čo sa už urobilo. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujeme pekne. Ďakujem.